Háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, óskar ræða fundarstjórn forseta.
Herra forseti, ég lít svo á að fundarstjórn forseta fari líka meðal annars bara hlutverk forseta við stjórnun þingsins, líka og meðal annars inn í nefndum þingsins. Nú ber svo við að það eru fá mál frá, eiginlega bara engin, frá stjórninni í atvinnuveganefndinni, bara rétt að geta þess. Þannig að störfum hvað varðar mál frá ráður, ríkisstjórninni eru engin í nefndinni. En hins vegar eru ýmis mál sem að þingmenn hafa flutt og meðal annars bótin klasastefnu frá framsóknarflokknum, það eru búfur og lög og búna frá viðreist meðal annars til að ítabyrstu einokun sem er á Íslandi og það er ýmis önnur mál sem eru ráðstafan til að lækka eldneytis kostnað í millilandaflugi en þessi mál fást ekki rætt. Ekki einu svona umfjöllin í nefndinni, ekki gestir. Þessi staði verið að skipuleggja starf nefndarinnar frá þingstaðnum, frá nefndunum, sem er gott að blessa, það er gott að fara í heimsóknir fyrirtæki, opinbera stofnanir, en ég vil undirstrika það er ennþá mál sem hefur verið mælt fyrir, þau eru komin inn í nefnd, en það fæst ekki umfjöllun þau einhverja hluta vegna. Og ég vil beina þið til forseta að það verið skýr fyrirmæli til nefndaformanna hvað þetta varðar. Við finnum að vinna vinnun okkar hér líka.
Forseti vill nú árétta að nefndir eru sjálfstæðir í störfum sínum og síðan hafi minn athugasemdir fram að færa við. Það hvernig starfsáætlun eða störfum þar er háttað er rétt að ræða það á vettvangi nefndanna í fyrstu umferð. Tekið fyrir annað dagskrármáli sérstök umræða fjarlækningar, málshefjandi háttvirtur þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, hæstvirtur heilbrigðis